Datganiad preifatrwydd, be sy'n digwydd a'ch adborth. Bydd yr adborth a gawn gan unigolion yn ddienw. Gall safbwyntiau a ddarperir gan sefydliadau neu bobl sy'n gweithredu mewn swyddogaeth swyddogol gael eu cyhoeddi'n llawn. Bydd ein hadroddiad dadansoddi ac allbwn yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod o'r bwrdd cyhoeddus a bydd ar gael ar ein gwefan. Bydd hwn yn cael ei rannu gyda llais am ei sylwadau. Llais yw'r corff statudol annibynnol sy'n rhoi mwy o lais i bobl Cymru wrth gynllunio a darparu eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r bwrdd iechyd yn casglu'r data a gyflwynwch fel gwybodaeth hanfodol er mwyn i ni allu cyflawni'r dasg gyhoeddus o ymgynghori a chi, a dyma'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio'ch data personol. Bydd y bwrdd iechyd yn prosesu unrhyw wybodaeth o ddarperu'r gennych mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn unol â'r rheoliadau diogelu data diweddaraf. Bydd y bwrdd iechyd yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperu'r am ddim mwy na blwyddyn ar ôl i unrhyw benderfyniadau gael eu cwblhau. Bydd themau cyffredinol a godir gan gymunedau a sianelu cyfryngau cymdeithasol y bwrdd iechyd, ond nid gwybodaeth bersonol yn cael eu casglu fel y gallu'r cynnwys yr hain yn yr adroddiad allbwn. I gael ein datganiad preifatrwydd llawn, ewch i bipa.hdd.gig.cymru/imaetp a gweld ein hysbysiad preifatrwydd o dan dolenni defnyddiol. I gael ein datganiad preifatrwydd llawn, ewch i bipa.hdd.gig.cymru/imaetp a gweld ein hysbysiad preifatrwydd o dan dolenni defnyddiol.